Klasika plus grāmatu stāsti.
Labdien, dārgie klausītāji! Ēterā raidījums grāmatu stāsti. Mans vārds ir Henriks Elijas Zēgners. Un šajā maijā raidījumā pirms vasaras brīvlaika, kurā dosies Klasika plus un arī raidījums grāmatu stāsti, lai pēcāk atgrieztos ēterā rudenī, esam izraudzījušies raidījuma tēmu vasaras lasāmviela, lai sagatavotu jums dažus ieteikumus, ko lasīt cerams brīvdienās skaistās siltās vietās, un vienlaikus, lai paskatītos arī uz to, kas Latvijas literatūrā ir noticis kopumā, uzlacot vēl uz astes Latvijas literatūras gadabalvai, kuras tika pasniegtas vēl pavisam nesen aprīlī. Mūsu studijā ir trīs viesi, rakstnieks, viens no Latvian Literature literāriem aģentiem un arī viens no Loligabas žūrijas locekļiem šajā gadā, Vilis Kasims. Sveiks, Vili!
Sveiki!
Dzejniece un žurnāla Strāva viena no redaktoriem Elvīra Bloma.
Labdien!
Un interneta žurnāla Satorija galvenais redaktors Andrejs Vīksna.
Sveiciens!
Nu, tad varētu sākumā uzreiz ķerties klāt pie tiem ieteikumiem. Es lūdzu studijas viesiem, lai sagatavo pat trim ieteikumiem, grāmatām, ko lasīt šajā vasarā. Varbūt, Vili, varam sākt ar tevi.
Man laikam ir galvenā doma par to, kurš no mūsu pirmais ieteiks Svena Kuzmina Brīvībeni no pagājušā gada grāmatām. Tas, protams, no pagājušā gada ražas droši vien ir tāds drošākais ieteikums, kas varbūt nav tā, ka patiks pilnīgi visiem, bet vasarai man šķiet ļoti labi piemērot lasāmvielu. Cerams, biežāk pieminētiem, nekā līdz šim ir pieminētām grāmatām, ir Mika Koljēra Stārks, kas arī iznāca pagājušajā gada dienas grāmatā, kas ir tāds ļoti atmosfērisks ceļojums kādus gadsimtus senākā Latvijas pagātnē, mūžas dzīvē, gan ar humoru, kas ir Mikam Koljēram raksturīgs, bet arī tiešām interesants savīts stāstījums sižetiskā ziņā. Un vēl viens variants, kas minēts prātā, ir Pēteris Autora Neliec man mierā, kas varbūt nav tāda klasiska vasaras lasāmviela. Tur ir daudz dzeršanas, daudz seksa, daudz visa kā, bet es domāju, ka ja vasaras lasāmviela ir tāda, kas neliekās kā darbs, tad šī būs tieši laikām.
Labs sākums. Andrej, ko tu ieteiksi lasīt šovasar?
Gribētu es jautāt, kas ir klasiska vasaras lasāmviela? Es arī par to domāju, bet tad pie mums šodien birojā ierakstīt līgumu ienāca tulkotāja Māra Poļakova, kur teica, ka pavisam drīz vēl maijā iznāks Latvijas mēdījos jaunā ukraiņu rakstnieces Oksanas Zabuško grāmata, kur es neesmu lasījis, bet es domāju, ka es to jau varu ieteikt, tāpēc, ka Māras tulkojumiem var uzticēties, un Oksana Zabuško ir jau pazīstama ar divām citām grāmatām, kas latviski iznākušas iepriekš, un Māra arī brīdināja, ka šajā grāmatā pirmais teikums sākoties pirmajā lapā un beidzoties trešajā lapā, un man liekas, ka tām vasaras grāmatām ir jābūt tādām, kuras ir arī nu, tādas mazliet piņķerīgas un sarežģītas, tā ka tas ir baigi atbilstoši. Otra lieta varbūt izklausīsies pēc reklāmas, bet es patiesi ticu, ka Elizabetes Lukšo Ražinskas stāstu krājums Netīro matu diena ir pelnījis būt vasaras lasāmo grāmatu sarakstā, jo tas ir šķietami viegls un tāds vasarīgs un plāns, bet ja to lasa lēni, tad tas atstāja tādus pamatīgus nospiedumus, manuprāt. Un trešais, lai būtu ne tikai proza, es ieteiktu arī Katrīnas Rudzītes ceļas krājumu, dažas piezīmes par ķermeni šķiet saucās, kas ir tāds as un dusmīgs dzējas tekstu krājums, un man liekas, ka mums trūkst tādu asu un dusmīgu tekstu, tāpēc tas ir jālasa.
Vai Māra minēja, kurā Zabuško grāmata nu, tūliņ gaidām?
Es manīju kaut kur klējojumu vāku internetos, bet es aizmirstu, tas būs noslēpums.
Elvīra, kas ir tavi ieteikumi lasām ielai šovasar?
Nu jā, izskanēja ļoti daudz prozas, tāpēc man, protams, gribētu tos uzsvert, ka pēdējā laikā ir iznākušas vairākas tiešām spēcīgas dzejas grāmatas, kurām būtu vērts pievērst uzmanību, un, protams, tā ir Līves Martas Rozes struktūras, Sintīs Sudmalas uz manas mēles, pilnīgi noteikti ir uzmanības vērtas. Es gribēju kā trešo minēt Katrīnas Rudzītes grāmatu. Es esmu cirtējusi no cilvēkiem, ka daudz ir izlasījuši vienā piegājienā, vienā vakarā. Es arī tieši tāpat, kas īstenībā nenotiek bieži, jo es parasti dzeju lasu ļoti lēnu. Kā trešo es varbūt nosaukšu grāmatu, ko es pati mēģinu dabūt, lai izlasītu, jo grāmatnīcā bija ļoti dārga, tas ir Dena Dimiņa tulkotā Nemieru grāmata. Es ļoti uzticos Dena Gaumē, un es zinu, ka tas noteikti ir kaut kas lasīšanas vērts, manuprāt. Tā kā jā.
Jā, Vili PSO Nemieru grāmatu, tu esi, starp citu, izmantojis kā epigrāfu savā grāmatā, svešuma grāmatā, kas man pat ir iznākusi. Un vēl man šķiet, es aizmirstu pieminēt, ka Elvīra Bloma tikko Latvijas literatūras gada balvā saņēma balvu dzejas kategorijā par savu krājumu Viņam patīk šie dzejoļi. Un to mēs arī, es domāju, pierakstam klāt šim sarakstam, bet atkāpjoties no tā, kas ir iznācis nu pat, kas jums tiešām ir vasaras lasāmviela. Es varu iesākt no savas puses, ka patiesībā, lai arī ir ļoti skaisti jūsu ieteikumi, es kaut kā vasarā bieži pieķeros lauku plaukta bibliotēkai un bieži vien uzkāpju uz detektīvu romānu taciņas. Ar ko jums asociējas vasaras lasīšana? Kas ir jūsu ārpus tikko iznākušā sarakstiņā?
Man jāsaka, ka es vispār lasu maz to, kas ir tikko iznācis, ja tā pilnīgi godīgi. Bet par to vasaru un par to lauku plauktu es biju pēdējās divas nedēļas nogales pie saviem vecākiem, kur es cits starpā pārkārtoju savu bērnības grāmatu plauktu un atradu daudz lietas, par kurām es esmu aizmirsis un kuras es ieraudzīju ar tādu prieku un man ir sajūta, ka es vēlos pārlasīt savas bērnības grāmatas. Man šķiet, ka ir ļoti daudzas, kuras acīm redzam iemeslu dēļ šobrīd lasās pilnīgi citādi. Man, piemēram, gribētos pārlasīt ļoti ar šodienas acīm Nezinīti un tāpat Gelsomino un redzēt, kā tie teksti guļ šodien ar šodienas zināšanām par pasauli un kaut kādiem politiskajiem notikumiem.
Jā, Vili, vai tu kaut ko pievienot ieteikumiem ārpus nesenās laika līnijas?
Braucot šeien, es pārskatīju, ko esmu lasījis pirms gadu un diviem vasarā. Man arī, laikam, vasara tas laiks, kad ir mazāk darbu, tas nozīmē, ir mazāk jālasa konkrēti pēdējā laika aiznākušās grāmatas, un tad es arī parevidēju grāmatplauktus, un pagājušajā vasarā man laikam mīļākā grāmata bija Maxa Fiša Homo Faber, kas ir tāds pārsteidzoši mūsdienīgs stāsts par to, kā sagrūst viena ļoti virišķīga vīrieša sapiņu un pasauli. Ārpus tā man arī velk uz mazliet žanru literatūru, vasarā ties mazāk detektīvu, vairāk fantastika, un viena lieta, ko es regulāri lasu brīžos, kad es negribu pārspīlēt, koncentrēt uzmanību, ir Terijs Pratčets. Latviski iznākušas vairākas viņa pusauģiem domātās grāmatas, bet jūnijā būs vēl viens jauns Māris Poļakovas tulkojums šajā gadījumā Sardze, kas man arī liekas brīnišķīgi vasaras lasām viela, kur no viens puses tev nesamirģīs smadzenes un nebūs sajūta, ka tas ir papildus darbs, un otrs puses patīkam tomēr samirģīs smadzenes. Bet patīk maziņā.
Elvīra, kas tev nāk prātā?
Es gribētu piebalsot Andrejam. Es arī esmu nesen jaunatklājusi bērnu literatūru priekš sevis. Un slimošanas laikā es tieši, tas atklājuma periods sākās tieši ar Liels un Mas izdoto Caciki un Muterīti. Es liekas vienkārši satriecoši brīnišķīga bērnu grāmata, ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo. Un tā es pamazām iepazīstu tagad Liels un Mas klāstu. Un pārlasīt arī nu, tieši kontekstā ar Laligabu, arī Roņu Laupītāju meitu, un šīs te grāmatas, protams, arī ir manā listē. Bet ar vasaras literatūru man saistās varbūt tieši skolas laiks, kad bija tā kā jūtamāk tā atšķirība starp vasaru un pārējo laiku. Tas bija tā obligātā literatūra. Es pašu ļoti centīgi visu obligāto izlasīju un jūtos kaut ko paveikusi. Vēl man liekas, ka vasara ir tāds romānu laiks. Tu lasi tā kā tādu vieglāku literatūru. Un es domāju, ka laba kvalitatīva viegla literatūra arī ir kaut kas, ko ir vērts ņemt vērā.
Pieķeroties mazliet Latvijas literatūras gadabalvas atskaņām, es domāju, varbūt mēs varam pamēģināt ieskatīties aptuveni šajā te gada griezumā, ko balva iezīmē, un paskatīties uz to, kā mēs vispār jūtamies par Latvijas literatūras vidi kopumā, kas viņu šobrīd raksturo, vai jūs esat novērojuši kādas tendences, vai jūs kaut kas satrauc, vai jūs kaut kas satriec, kāds ir tas iespējas par šo gadu. Droši vien varam sākt ar Vili, kurš patiešām žūrijā sēžot ir izlasījis gandrīz pilnīgi visu, kas ir izdots, vai ne?
Tā sanāca, jā, netīšām pavisam.
Neizklausījās pēc prieka.
Reizēm bija prieks, reizēm bija jācīnās, bet darbs tika paveikts un kopumā ir tiešām gandrījuma sajūta. Bet runājot par tādām tendencēm kaut kādām vai pārsteigumiem, esmu tās intervijās minējis, tiešām debijas kategorija bija brīnišķīga. Man liekas spēcīgākā no pēdējiem gadiem, ko es atceros, sevišķi dzejā bija tiešām daudz spilgtu pieteikumu. Protams, tie bija lielākoties autori, kas bija dzejas interesantiem, jau zinām, no publikācijām Punktum, Satori un citur. Tomēr grāmatas formās ir mazliet kaut kas cits, tāpēc es ļoti priecājos, ka mums ir gan gados jauni, gan garā jauni autori, kas ir sevi beidzot pieteikuši arī šādā formātā. No otras puses, runājot par prozu, man liekas interesanti, ka, lai gan pēdējos gados daudz tiek piesaukta negluži apsēstība, bet lielā interese par vēsturiskajiem romāniem. Šogad pieteikto grāmatu prozas darbu klāstā nebija nemaz tik daudz tādu izteikti vēsturisku romānu. Jo mēs par tādiem neuzskatām to pašu Brīvībeni vai Lulu un Eņģeles, kas varbūt ir vairāk vēsturiski. Negluži arheoloģija ir runa par 90. 2000. Gadiem, bet nav tik lielā mērā autobiogrāfiski, lai gan, kā saprotu, tur ļoti daudz arī autobiogrāfisko Dacis Rukšānas dzīves elementu ir. Tāpēc, jā, ir sajūta, ka tas vārsts ir mazliet aizgājis uz otrā virzienā, uz mūsdienu stāstiem un arī uz autobiogrāfiskiem elementiem stāstos un romānos.
Vai tu vari nosaukt vārdā tās debijas, kas tev ir gājušas pie sirds?
Protams, Sintī Sudmāls uz manas mēles, kas saņēma balvu debijā. No prozas bija Zintim Silam grāmatas stāstu krājums apvārsnes. Tāpat dzējā bija arī Elvīrs jau pieminētā Līva Martroza struktūras. Bija no mazāk, varbūt, pamanītām grāmatām debijā bija Ingmāras Freimanas, bija Roberts Vilsons. Tā kā tās ir arī grāmatas, kas citus gadus noteikti būtu bijušas ne tikai garajā, bet īsajā sarakstā arī. Bet šogad ne tāpēc, ka tās būtu vājākas, bet tiešām konkurence bija apbrīnojama un tas piedāvājums bija tiešām ļoti plašs. Vēl debijā interesants darbs, kas tika pieteikts un tad tika atteikts vai paņemts atpakaļ savā ziņā, bija Nora F. Dūma, kas ir, kas protu, pseidonīms. Grāmata saucās, kur asins suņi kauc vai kā tam līdzīgi. Bet tur bija jautājums par to, vai fizika eksemplāri ir pieejami, un, kā saprotu, tajā brīdī nebija. Līdz ar to sākās administratīvai daļai saruna ar autoru, kas teica tādā gadījumā ņemiet ārā no debijas saraksta, jo bija tā doma, ka būtu esmās garajā sarakstā arī šis darbs.
Bet es tā dzirdēju, ka šī grāmata parādīšoties arī fiziskā formātā un arī ar redaktora roku pieliktu, tā kā varbūt mēs viņu redzēsim garajā sarakstā.
Interesanti, vai var divreiz debitēt? Bija viens autors, kurš pieteica sevi debijai ar trijām grāmatām šogad, kā pašizdevums, autorizdevums. Tad mums arī radās jautājumi, jā, vai varbūt divas debijas vienā gadā.
Tātad spēcīgas debijas un atkāpšanās no bezgalīgās vēsturiskās prozas. Andrei, piekrīti šiem novērojumiem vai kādi ir tavējie?
Nu, man jāsaka, ka man tās robežas par tiem gadiem Laligabā ir kaut kā izplūdušas, arī skatījos, kas tur ir bijis šogad un nav bijis. Atkāpjoties no tā malā, jā, es pilnīgi piekrītu par to, ka mums ir kaut kāds milzīgs foršu dzējas grāmatu birums, par ko man ir baigais prieks un vienlaiks izmisums, kā to visu izlasīt tagad vai ne. Man liekas, ka tas ir lielā mērā, bet ne tikai Punktum nopelns, kuri ir sākuši ļoti aktīvi izdot dzējas grāmatas, abrīnoju, kā viņiem pietiek tam resursu, gribētu zināt vairāk, lai piesavinātos kādas stratēģijas. Jā, attiecībā uz prozu, es nezinu, man jau kārtējo gadu ir tāds sajūta, ka man šausmīgi garlaicīgi latviešu prozā. Protams, ir kaut kādas atsevišķas interesantas grāmatas, bet kopumā man ir tāds sajūta, ka man pietrūks tādu, nezinu, sociālāku un dusmīgāku un asāku tekstu un vispār diskusijas kritika par šiem tekstiem, jo ir tāds sajūta, ka tās grāmatas iznāk un tad notiek atklāšanas pasākums un tad viņas sāku putēt uzreiz nākamajā dienā grāmatnīca plauktos. Tā kā gribētos vairāk asāku prozu un kritiskus viedokļus par notiekošo.
Vienlaiks man šķiet, ka dzejā ir tāds kā vilnis ar patiešām sociālpolitiski kritisku tēmu integrēšanu kaut kā tajos tekstos organiski, nevis uzspiest arī, man liekas, kas jāatzīmē. Nezinu, Elvīra, kā tu skaties uz visu, kas šobrīd notiek Latvijas literatūrā?
Vienkārši paturpinot to, ko tu teici un to, ko Andrejs teica, pēdējā laika diskusijas bija par floru un faunu, ka tur it kā autori mēģina pieskarties arī sociālām tēmām, dažādām un aktuālākiem, mazāk pārstāvētiem jautājumiem.
Piedod flora un fauna klausītājiem.
Kokrēvičiem. Man patīk, protams, ka tiek arvien vairāk runāts par tieši sievietēm, sieviešu pieredzēm, ja par to pašu mātes pieredzi, par menšreizēm un tādām lietām. Man šķiet, ka tas ir ļoti apsveicami un interesanti. Kas dzējā, teiksim, šobrīd tāda interesants trends, man liekas, dzējas trends, ir pieminēt citus dzējniekus savu dzējotās, kas liekas. Ļoti īstenībā interesants. Nu, teiksim, gudra stratēģija, jo skaidrs, ka pieminētā persona tevi nošēros tur to stīklos un tā. Bet jā, man šķiet interesanti tāda dzējas kopienas veidošanās un tāda savstarpējā miedarbība, kas piešķir vēl tādu papildus dimensiju varbūt tiem dzējas darbiem. Jā, bet uzreiz paturpinot, vajadzētu mainīt vai vairāk darīt, tad, protams, iet uz āru un vairāk varbūt par dzēju runāt arī ar cilvēkiem, kas nav nekādā veidā saistīti ar dzēju vai kultūru. Un tas droši vien ir tāds arī skolas somas un tādu projektu ietvaros darāms. Jā, par prozu es laikam ļoti daudz komentēt nespēšu. Bet man personīgi pietrūkst kvalitatīvas žanru literatūras, jo es interesējos par zinātnesko fantastiku pēdējā laikā, pati rakstu šādu romānu, un man būtu jauki, ja es varētu palasīt kaut ko tieši no latviešu autoriem, lai varētu salīdzināt un saprast, kāda ir tad tā tradīcija vispār Latvijā, bet nu, man šķiet, ka tās tradīcijas īsti nav.
Bija vienu brīdi mums tāds uzrāviens, man šķiet, fantāzija un zinātniskajā fantastikā, un tagad ir atkal apsīts.
Man liekas, tas bija saistīts ar jau Melgalvi. Jā, bet tas bija vairāk tomēr fantāzija, man liekas, ka tas nebija tieši zinātniskā fantastika. Bet jā, man liekas, ka žanru literatūra joprojām ir tā joma, ko darētu.
Bet mazliet piebilstot, es novēroju arī to, ka man par prieku ir beidzies savukārt viens trends dzejā, kas ir dzejas grāmatas, kur nosaukumā ir viens vārds.
Bet nu pat Ivaram Šteinbergam iznāca stāsti.
Nu, protams, bet tas tomēr tādu lejupslīdi, tagad es teiktu, tas vairs nav tik aktuāli. Arī struktūrās, protams, ir viens vārds nosaukumā.
Vildi, man ir tāda sajūta, ka tu turi diezgan cieši roku uz pulsa žanru literatūrai. Varbūt tev ir kāda iespaida no šī virziena, vai tev ir tāda pati sajūta kā Elvīrai?
Man ir tāda sajūta, ka detektīva literatūra maz pamazām varbūt atdzimst Latvijā oriģināla prozā. Gan, teiksim, Aldis Bukšs, kurš gan vairākas gadus, laikam, neko nav jaunu izdevis. Gan arī Lietai Putānei bija jauka grāmata pirms gada. Neatceros gan nosaukumu šobrīd. Un ir arī cita autora, Lielda Kovaļova, turpina kvalitīvi strādāt. Un ir arī diezgan daudz tā saucamie dāmu romāni, par kuriem gan es mazāk varu teikt, bet es zinu, ka tā ir tāda stabila līnija, kas tiek turēta, kur ir savu autoru un diezgan daudz lasītāju, tā kā tas ir pozitīvi. Cita lieta jā, ir ar fantāziju un fantastiku, un es domāju par šausmu literatūru, kas faktiski neeksistē, bet tāpēc bija interesants arī Zinta Sila debijas krājums apvārsnes, jo tur bija arī šie elementi. Ar fantastiku un fantāziju bija liels Ievas Melgalvas uzrāviens ne tikai ar viņas pašas grāmatām, bet arī ar viņu kā savu veidu bāku, kas rādīja ceļu daudziem citiem autoriem Nanavrimoja ietvaros, un arī es pieņemu ar padomiem, tiksim, Laurai Dreižai un citām autoriem. Tagad tiešām ir sajūta, ka tās autors, jo tās lūkties bija sievietes, kas sev spilgt pieteic kā potenciāli interesants un labus fantāzijas žanrā vismaz, viņas tagad ir mazāk aktīvas, un es ceru, ka tas ir tikai īslaicīgi un atgriezīsies.
Grāmatu stāsti. Sarunas par literatūru.
Dargie klausītāji, atgādinu, ka grāmatu stāstu ēterā studijā ir viesi Andrejs Vīksnā, interneta žurnāls Satori galvenais redaktors, dzēniece un žurnāla Strāva redaktore Elvīra Bloma un rakstnieks un Latvijas literatūras literārais aģents Vilis Kasims. Ja mēs domājam par to, kas mums trūkst, varbūt mēs varam rast kaut ko mierinošu tulkojumos. Gribēju pavaicāt, kas jums ir personīgi svarīgākais, būtiskākais tulkotais darbs latviski no pēdējā pārskatāmā pagātnē izdotajiem.
Man ir ļoti viegli atbildēt, jo ir nemiera grāmata, ko Elvīra pieminēja, ko tu pieminēji arī, ko es biju lasījis arī pirms tam angļu tulkojumā un tagad vēlreiz pārlasīju. Un liela daļa izlasīja no jauna, Dena Dimeņa tulkojumā, gribētu teikt reizēm atzajojumā, jo tur tā robeža ar prozu un dzejprozu ir ļoti nosacīta reizēm. Un arī, protams, Ievas Lapiņas sastādītā un atzajotā senās ķīnas lirikas antoloģija, kas saņēma galveno balvu tulkojumu kategorijā. Tas ir tiešām monumentāls sveikums, kas būs visiem interesantiem tiks iegādāts un noguls grāmatu plauktā. Cerams, ne tikai putekļu vākšanai, bet lasīšanai un pārlasīšanai.
Varbūt uzreiz jāpiemina arī Gaļinas Rimbū, ko tulkoja autora kolektīvs. Ja mēs runājam par dusmīgo literatūru, tas arī ir sarakstā.
Andrej, kas tev?
Pirmais, kas man ienāca prātā, bija Olga Tokarčukas, Tumsa vārklu par mirušo kauliem, kas man šķiet arī forša ekokritikas piemērs prozā, kas nemaz tik bieži latviski nav lasāma. Protams, ir prieks, vai ne, par Pessoa un to pašu Lapiņas atdzējoto antoloģiju. Pie mums ļoti bieži nonāk tās grāmatas no ārzemēm, tajā brīdī, kad ir pagājuši jau gadi, tur nezinu, 30, 50, dažkārt vairāk, pēc tam, kad tās ir izdotas un tās jau ir tagad aprunātas un mēs tagad būtībā lāpām robus, nevis ejam vienā solī. Un Tokarčukā aizvien ir tomēr aktuāla autora, par kuru runā un kuru turpina rakstīt, un tādā ziņā man prieks, ka te mēs tagad druskajam vai vismaz mēģinam iet vienā solī ar to lielo literatūras telpu.
Vēl es domāju par grāmatām, kas savukārt nav parādījušies ne Latvijas literatūras gadabalvas sarakstos vai vispār varbūt ir kaut kur palikušas zem, tā teikt, radara uztvers. Un viens no darbiem, par ko es gribēju jums vaicāt, kas ir samērā nesen iznācis, ir Andris Neiburgas dienas grāmatas, ko izdeva izdevniecība Neputnes, nav nominēta balvai nolikuma pēc, principā, vai ne, bet man liekas, šī ir viena grāmata, kas, tā teikt, aizvadītajā sezonā sacēla zināmu viļņošanos un diskusijas ap to jautājumu, vai dienas grāmatas vispār šādā formā vajag izdot. Gribēju vaicāt, vai esat lasījuši un kāds jums viedoklis jautājumā par dienas grāmatu izdošanu kā praksi vispār?
Es neesmu lasījis atzīšos, bet es esmu palasījis internetā daļu no tā, kas noteikti ir nonācis grāmatā. Es pavisam noteikti gribu izlasīt, tāpēc, ka man ļoti patīk dienas grāmatas kā žanrs. Es sagaidīju, patiesību sakot, ka būs daudz lielāku viļņošanās par to, vai tas ir ētiski vai neētiski, jo es dzirdēju, kāds varbūt kādā pasākumā kaut ko jautā, kur ir tā viļņošanās, bet neko tādu vismaz es personīgi nepiedzīvoju. Man gan ir tāda sajūta, ka mēs šeit tā kā runājam, ka kaut kāda viļņošanās notiek nevis tā paša dienas grāmata fakta dēļ, ka tās ir izdotas, bet gan tāpēc, ka Pirmkārt, man šķiet, ka tas ir tāds pirmais gadījums, kad kaut kas, kas ir tapis interneta vidē šādā veidā, dienas grāmatas vai nepāriet grāmatās, un tur ir kaut kāda interesanta hierarhija un nojaukšana var būt vai pārskatīšana, jo kaut kā ir ierasts, man šķiet, uztvert to, kas ir grāmatā kā tādu īstu lietu un internetu, kā nu tur jau tā kā var visu kaut ko sarakstīt. Un šis tā, man šķiet, liek interesanti pārdomāt to. Un otrs, man liekas, ka tāda kaut kāda viļņošanās ir iespējama arī tāpēc, ka Cība, kur šie teksti ir tapuši, ir tomēr mājvietā bijusi vai aizvien ir ļoti daudziem latviešu literātiem. Un tas ir bijis tāds publiskais, bet slepenais stūrītis, vai ne? Un tagad pēkšņi tam tiek norauts plīvurs, kas ir interesanti, protams.
Tavuprāt, tas ir labi un pareizi, ka šīs dienas grāmatas ir izdotas. Tu nejūti pretestību?
Es nejūtu pretestību, bet es gribētu parunāt ar kādu, kas jūtu pretestību, un tad saprast, kā es jūtos par to. Varbūt, ka kaut kādi argumenti man likt uz to paraudzīties citādi.
Vai mums ir kāds oponents, Vili, Elvīra?
Nu, man vispār kopumā nepatīk lasīt dienas grāmatu tekstus. Es sevišķi, ja nav īsti skaidrs, vai pats autors tam būtu piekritis. Iespējams, tas ir saistīts, ka Raiņa un Aspazijas muzejā bija jālasa tās Raiņa dienas grāmatas. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņš netika rakstītas lasīšanai. Tā. Un tas man likās, jā, tas tiešām man šķiet invazīvi. Nu, es domāju, ka te ir jautājums, ko pati autori būtu par to domājusi. Un es pieļauju, ka nu, radinieki un pēcteši jau zina, ka viņa droši vien būtu to atļāvusi vai kā. Un līdz ar to tad man nav tādu iebildumu, ja tas ir saskaņā ar viņas gribu vai viņas vēlmēm iespējamām. Bet žanrs kā tāds man nešķiet ļoti pievilcīgs.
Vili, kādas tev domas?
Man tienāca prātā Kafkas gadījums, kurš vispār gribēja pēc nāves lietiek sadzināt viņu darbi. Es pieņēmu ieskaitot arī dienas grāmatas, kurām, protams, ir literārā vērtība, paties pats sākot lasīt īpaši tālu netik, jo šis žanrs man arī nav tāds tuvākais. Tomēr jā, var jautāt, kur ir tā robeža starp kādu literāro vērtību, to, ko šīs dienas grāmatas ir sniegušas un sniegs Neiburgas gadījumā citiem autoriem un paša aizgājēja iespējamo gribu, ja viņiem nebija pret to iebūdumi, ja sieši viņi atklā konkrēti to pateica, tad es neredzu nekādu iebūdumu, lai tas tiktu publicēts, ja manus cības ierakstus kāds atradīs, un nopublicēs pēc manas nāves, pat ja es to testamentā nerakstīšu, ka lūdzu darīt vai nedarīt to, man, protams, tad jau būs vienalga, ja prāk gadījumā. Šajā gadījumā man nekās Neiburgas dienas grāmatām, Neiburgas tekstiem vispār noteikti ir kultūrvēsturiska un arī literāra vērtība, tāpēc, ja atstājam malā visu, kas saistīts ar ētiskajiem jautājumiem, par ko droši vien visvairāk var domāt cilvēki, kas ir iesaistījušies grāmatas tapšanā, un es viņam uzticos, ka tur netika pārkāptas kādas robežas. Es domāju, pat ja ne visiem cilvēkiem šī dienas grāmatas ir interesants un saistošas, to izdošana noteikti ir vērtīga, un tam būs savs efekts uz Latvijas literatūras attīstību, un, protams, arī pētnieku darbu, kur gribēs ko vairāk uzzināt par Andru Neiburgu.
Vai ir vēl kāds darbs, kas jūsuprāt ir palicis novārtā un nav pamanīts, ko jums gribētos izcelt?
Varbūt Vingula Fermi paradoks.
Nebija garajā sarakstā, Vils Puriņa galvu.
Kāpēc?
Es tiešām nezinu.
Nē, kāpēc? Kāpēc nav pamanīts, bet kāpēc jāpiesauc?
Nu, pirmkārt, Vigls ir mans redaktors. Tas tā joks. Nē. Nu, pirmkārt, tieši stāsti. Un kas man ir liekas interesanti, ka kaut kā vairāk cilvēki pamano un novērtē tieši romānus, nevis stāstu krājumus. Un arī, teiksim, izstāsta žanrs, tas ir īstenībā ļoti interesants, spēcīgs literatūras žanrs. Mēs strāvā diezgan bieži publicējam īsos stāstus. Un tur ir jābūt diezgan prasmīgam, lai to labi izdarītu un būtu forši, tas kaut kā vairāk attīstītos, ja mums būtu kāds, piemēram, viens tāds ļoti spēcīgs izstāsta autors, kas spēja vienkārši noraut jumtu ar saviem tekstiem. Man ļoti patīk Emijas Grigorjevas, piemēram, izstāsti, kuros mums šķiet viņa spēja būt diezgan meistarīga.
Andrei, vai tev nākas prātā, kas nav pietiekami pamanīts?
Nē, tā uzreiz nenāk prātā. Es drīzāk gribētu ar prieku norādīt uz to, ka atgriežas literatūra, kritiski teksti, piemēram, tika izceltā Daces Bulas monogrāfijā, par ko man ir prieks. Es ceru, ka šādi teksti taps vēl un arī taps pamanīti vēl, bet par tiem īsajiem stāstiem es tev tā daļēji piekrītu. Ja man šķiet, ka Latvijā tomēr mēs turam to īso stāstu vēl kaut kādā cieņā, jo tas ir viens no tiem formātiem, kas nonāk žurnālos, bet ir tie stāsti, kas ir drusku par garu žurnāliem, bet tā kā neaizvelk līdz romānam un tie savukārt mēdz iekrist tādā jocīgā teritorijā.
Jā, es tev piekrītu, bet strāvās, starp citu, mēs varam publicēt arī garstāstus.
Kad gaidāms nākamais strāvas numurs un kāda ir gaidāmā strāvas tēma?
Jā, nu pat iznāca Annas Auziņas numurs. Tagad maijā būs atvēršana, un tas ir par iekārumu valodu, un tur ir ļoti daudz par seksu. Tas tā, lai būtu uzreiz skaidrs. Ļoti, ļoti bagātīgs autors saraksts, jo Anna aizrāvās. Jā, tad nesākšu uzskaitīt, bet žurnāls ir pieejams pārdošanā. Nākamais numurs būs diezgan drīz, jau jūnija beigās, jo mums tas sanāk daļa kultūra kapitāla konkursa, sanāk tā nobīde pavasara numuram, un tad vasaras numurs jau uzreiz pēc tam nāk ārā. Un to veido Arvis Viguls, un tas būs par sapņiem. Jā, arī daudz aizraujošu tekstu. Var pieminēt, ka būs arī jauns autors, Kristaps Upenieks, kuru es pati tagad tūlīt sākšu rediģēt šo publikāciju, kā mēs joprojām cenšamies, protams, publicēt arī jaunas autors. Būs arī proza, šobrīd vēl tekstu, protams, sadaļa tiek precizēta, tur var daudz kas mainīties, bet būs arī garstāsti, kas neiekļaujās, garstāsts viens, kas neiekļaujas ne tur, ne šur.
Gaidam strāvas, bet Vili varētu uzveicāt arī tev kā literārajam aģentam Latvijas sakarā, varbūt kas ir nu pat iznācis vai drīzumā gaidāms no Latvijas literatūras tulkojumiem citās valodās.
Vien arī tendence varētu teikt, kas man ļoti patīk, ir tas, ka ir parādījusies lielāka interese no Nīderlandes puses. Mums ir brīnišķīga tulkotāja Brenda. Drīzumā būs gaidāms gan Lauras Vinogradovas Upe, drīzumā tas ir nākamgad tulkojums nīderlandiešu valodā, gan arī Alberta Bele Būris. Un tas savā ziņā parāda, cik cieši tulkojuma ķēde veidojās, jo par Būri nīderlandiešu izdevējs uzzināja no spāņu izdevuma, savukārt par Vinogradovas Upi uzzināja no franču izdevuma. Bieži vien tur veidojas tāds kā viļņa efekts. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Lauras Vinogradovas Upei, kas iznāca jau diezgan daudziem gadiem latviski, no pagājušā gada ir iznākuši un iznāks vairāk tulkojumi gan mazākās, gan lielākās valodās, tāpat arī Ingai Gailē ar Stikliem un skaistajām. Un es ceru, ka drīz varētu sākties kāds cits jauns vilnis kādai grāmatai. Es ceru, ka tas būs, piemēram, Svens Kuzmins ar Brīvībeni vai Daina Tabūna ar Raganām, bet to ir ļoti grūti prognozēt, jo tiešām reizēm ir vajadzīgs viens cilvēks, viens izdevējs ar vārdu, kurš iemīlās kādā grāmatā un izlēma, ka tas ir tā vērts, lai iznāktu viņa apgādā. No tā, kas patiešām drīz šogad iznāks, liels prieks ir par Inga Žolūdes siltu zemi, kas iznāk Spānijā Galaxija Gutenberg izdevniecībā, kas ir viena no Spānijas tiešām top izdevniecībām. Ja viņi izdod grāmatu, tā noteikti tiks pamanīt ne tikai Spānijā, bet arī ārpus tās. Tiešām par to arī tāpēc ir prieks.
Man liekas, tās arī labas grāmatas, ko nošpikot un palasīt, ja nav līdz šim sanācis.
Es varētu pajautāt Vilim arī. Mums ir aktuāls jautājums, piemēram, tirgojot strāvu dažādos tirdziņos, ir diezgan daudz angliski runājošu cilvēku, kas jautā, nu, kur jums ir kaut kas angļu valodā. Un es ļoti, ļoti gribu jau no pirmsākumiem vienu strāvu izdot angļu valodā. Bet kur tam dabūt naudu? Dot naudu nu, tikai ārzemju izdevējiem. Bet man šķiet, ka tas būtu diezgan svētīgi, ja mums būtu pieejams saturs arī angliski, jo ļoti tiešām bieži to katrā tirdziņā vismaz trīs cilvēki pajautā.
Jā, tas droši vien ir kultūra kapitāla fonda pārziņa, bet nekas, ka tāda izlases uztaisīt labākai strāva, best of.
Jā, best of, best, best, jā, tieši tā, un tas, man liekas, būtu vērtīgi arī, teiksim, kaut kādos ārzemju tirgos, ja būtu, nu, tiešām izlase, kur var vienkārši ieskatīties tā kā tādi paraugi izdevējiem. Jā,
dažas valsts tādas tais, vairāk gan tur ir romānu fragmenti, bet reizēm arī ar izstāstiem un dzeju, un tad tirgos jā, tie tiek izmantot, kas mums nav šajā raidījumā, bet mums ir šobrīd problēma ar budžetu, un līdz ar to mēs neesam uztaisījuši pat katalogu pēdējos 5 gadus par vispār par jaunāko, kas ir literatūrā, un tas ir diezgan sarežģīti, jo to tiešām regulāri prasa, vai mēs atsūtam vienkārši katalogu, kas ir pēdējos 5-10 gados.
Jautājums uz atvadām, par cik mūsu ieraksta laiks ir pietuvojies beigām. Kas ir tas, ko jūs lasat šobrīd?
Es šobrīd lasu Eduāra Lui romāna Vardarbības vēsturē tūkojuma manuskriptu, forša grāmata. Viens cita Eduāra Lui grāmata latviski pirms gadiem ir izdota Mansardā, sauc, ja nemaldos, kā nogalināt Ediju vai arī tam līdzīgi. Ceru, ka arī šī ieraudzīs dienas gaismu. Vēl es lasu paralēli Gangas Hanas grāmatu Veģetāriete.
Iesaki?
Iesaku, bet šis, diemžēl, nav lasāms latviski.
Elvīra, Vili, kas jums ir šobrīd?
Es lasu Pereka grāmatu Cilvēks, kas guļ. To man ieteica Artis Ostaps, un lasot es saprotu, ka mūsu gaumas ļoti atšķiras. Kas jau bija paredzams iepriekš, bet... Jā, es mazliet cīnos ar šo grāmatu, nezinu, vai es tikšu līdz galam. Man šķiet, ka es esmu mazliet izaugs no tā perioda, kad es kad lasīju tādā skaistā valodā uzrakstītus jaunu vīriešu iekšējos meklējumus, kas, protams, nav slikti. Jā, vēl es lasu, protams, dzēju, man kaut kādas 5 dažādas dzējas grāmatas iesāktas, kuras es pamazām vienkārši. Un Inese Zanderes mantojumus. Nu, pat izlasīju brīnišķīgu grāmatu, ja kāds vēl nav saskāries, tad tas gan būtu obligāti ir, kurš sasēdēja Bruno Cieru. Erlends Lū, ja nemaldos, autors, jā, liels un masīs tev. Jolanta Petersona tulkojas, brīnišķīgu grāmatu, vienkārši tāds patklājums. Bērnu grāmatu, jā. Bet, nu, pieaugšiem arī darēs. Tā, un man parasti ir vismaz 5 grāmatas, kaut kādu daļu es neizlasu līdz galam. Kaut kādu vienu. Es lasīju Gustāblas romānu. Tas gan novēloti, bet šeit diezgan jauks tāds sirsnīgs romāns.
Vili?
Man pēdējā laikā ir sanācis daudz lasīt kā redaktoram, kas ir mazliet cita lasīšana, bet tās arī bijušas jaukas grāmatas, jo pieminēt Pratčeta Sardze, ko izdos Prometējas jūnijā, un Laura Bērziņa devīs romāns Līdzlībnieks, ko dienas grāmata izdos jau pavisam drīz, kā arī grāmata par Mihailu Tālu, saucās Ex-čempions, kas rakstīts Andris Tihomirovs. Atskaitot šos darba lasījumus no pēdējā laika grāmatām, ko es pabeidzu tieši vakar, tāpēc neesmu vēl jauni iesācis, bija Jesus Carrasco romāns Zem klājas debesis, ko tulkoja Edvins Ropas un izdevīja Jāņa Rozes apgāds. Un tas bija, savu ziņā, patīkams pārsteigums, jo es biju gaidījis kaut ko varbūt mazāk episku, teiksim tā. Tā ir maza grāmatiņa. Bija brīdināts, ka ir intensīva lasāmviela uz aizmugrējā vāka, taču tai bija tāds gandrīz bībelisks pieskāriens ar stāstu par zēnu, kurš bēg projām no savu dzimtā ciemata pāri tūkstnešiem, viņi savāc kazugans, tad viņi kopā mācās dzīvot. Padēm nekas cits arī tur nenotiek, izņemot šādu tādu vajāšanu, diezgan daudz vardarbību, bet tā ir grāmata, ko es nezinu, vai es ieteiktu visiem izlasīt, jo tā ir tiešām smaga un skaudra, bet ļoti laba, spēcīga grāmata.
Manuprāt, var secināt, ka diezgan daudz tiešām debitantu pēdējā laikā, arī gan daudz vārdu un nosaukumu, ko es nebiju piefiksējis, tā kā paldies jums. Ceru, ka klausītāji jums noderēs vasaras lasāmvielas saraksta sastādīšanai. Studijā bija Andrejs Vīksna, Elvīra Bloma un Vilis Kasims. Mans vārds ir Henriks Elijas Zēgners un raidījuma producente ir Baiba Nurža. Paldies, dārgie klausītāji, visu labu!
Grāmatu stāsti. Sarunas par literatūru.